SBS
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 SBS Radio.
Ang hindi pagpasok sa eskwelahan ay mahirap kapag ang punong ministro mismo ang sumasama sa iyo sa harap ng tarangkahan.
Good to see you. Have a good day at school.
Habang malayo sa Parliament House at nasa kalsada ng Yalata sa South Australia, pinuri ni Ginoong Turnbull ang komunidad Anangu dahil sa dami ng mga pumapasok na estudyante sa eskwelahan.
The way the community is taking responsibility for all the children, not just your own kids or your nephews or nieces, but all of the kids, to make sure that they all get to school.
Hindi naman napakaganda ng antas ng pagpasok sa eskwelahan dito dahil ipinakita ng pinakahuling datos ng gobyerno na ito ay umabot lamang sa 63% noong 2014. Subalit ito ay tumataas ng hanggang 13% noong nagdaang taon. Sinabi ng prinsipal na Yalata Anangu na ang mga lokal na opisyal ay lumilikha ng araw-araw na pagsisikap upang madala ang mga kabataan sa eskwelahan.
It's still not good enough, but we're heading the right direction. So we will attendance. So we want to build those good attending routines and habits in the small kids and the young kids so they keep that as a lifelong learners.
Sinabi naman ng punong ministro na ang tunay na focus ng kanyang pagdalaw ay ang posibilidad na makausap niya ang mga lokal na residente tungkol sa kontrobersyal at sapilitang healthy welfare card.
What a great, inspiring way of taking responsibility for your own community, addressing in a clear-eyed way the challenges that you face.
Ang rehiyon ay sumasailalim sa 12 buwang pagsubok sa naturang card. Nakakaapekto ito sa bawat tumatanggap ng welfare sa lugar sa pamamagitan ng paghihiwalay ng 80% ng kanilang tinatanggap na bayad sa welfare card na kung saan ito ay hindi maaaring gastusin sa alkohol o sugal. Ang natitirang 20% ay maaaring matanggap na cash. Ayon kay Rod Litella ng National Congress of Australia's First Peoples, ang programa sa pagkontrol ng alkohol ay maaaring magkaroon ng mas magandang solusyon.
It's not necessary to have a card if you can work with community to introduce solutions that they might see as better than rolling out a card.
At idinagdag niya na ang welfare card ay hindi na sana kinailangan kung ang welfare mismo at ang kanyang dahilang ugat ay inalis.
What does it cost to introduce this and administer a card as opposed to finding proper programs to build the capacity of individuals to hold down a job, and especially if they haven't had a job for a very long time?
Sinabi ng nakakatandang Mima Smart na gusto ng maraming residente ang health welfare card, subalit idinagdag niya na hindi ito sinasalubong ng malugod.
There are a lot of people are still concerned about the cards because it was only for this year, and some people saying that a lot of the people say they're going to push it for another couple of years and it's not controlled to this community.
Maingat na sinusuportahan ng Labor ang 3 lugar ng pambansang pagsubok, subalit sinabi naman ng partidong Greens na ito ay maselan. Idinagdag nila na ang mas magandang opsyon ay ang pagpapatibay ng programa sa alkohol. Sinabi ni Malcolm Turnbull na hindi tamang husgahan ang card sa kalagitnaan ng 12 buwang pagsubok.
I've got no doubt that there will be learnings from the trial and refinements will follow. That's the whole point.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.